Terera kona umuramu, kwekunda bakonga nange saka kanyama, kono bunkenke kwebali banteka, nayambitwa byonna mama byambunguse, ngabomanye nsiwe sule tukunguza, ngegati kalabera nagaumbide, kwavubuse yonna ne kubakadde nnyo, kono obutenyo gotole tugase wamu, nawe bwotyo bwosula okupakupanya. Jovi vane jovi raza wakulemye Mwe kutyo nno kwali naona atalina Nsiwe fuku kate wali aje ogoma Kale nno te wali wali mirembe misa Mwe tutyo tutambula tulembereza Awo kufunira obufunyi obwogerero Kubuli ekijjano fubo gumbinkiriza Kisinzira ne mu ngeri gye bitweyoleka Nkumwe bijjanga bijonyesa obulamu Tanyanga mpawa kwati yako Nganti bewe kubako Buyo mwaroza bibi Nafunyo bufumo munge yese sana bako Bienja gale nye bimona bieso nye Kazi bensi mbinga sinansombera gazibu Mbero mwafunga neva kakuturo Gabieni nangera geranya Dovozi yangi posi no kuminkiriza Kono kumatiranga mwecho cheni nao Sinombuto biota sakirira yecha Tutu ya na wanona gazibu mbio kunsi Omu na faroza kufaya chayore Sichemba neso nyewenyo mwebio yesirina Nekubieni na onzo sanga ndoza chimu Kusanga na bachala na chaye maramu Kwa siringi na marira yeweyo Kwene sijora vea chankaranyi Aumechi wanga munda wenga veza ya Darana matofo vero nonyachi Okuva kupaula kufisiriza konoria Ngarwafu nye nerwatafu nye musakimu Obugaga uliruda obuliberera Mulimu na we chora vechi singirira Na ewe kulide sichi chojino nyamu Nerie ya matira kona kupakupanya Banangibyo kukwira na wisa na batu Tutusiriza Nabikonta na nimbera zafe soburamu Aba wefu bendoza Bafungo bubugo Nebeyu na msonda zende genyenya Wali wakazi woguja Nobusavu ziwa Mantika suse kumanya Boburamu Munge birwa devija munge rietisa Muli mwevira buanga Bikuwa na kunkanamu Neba nange msonda zende genyenya Nje kubiti kantiambu Nsabe mikisa Atenzi rebyo kore zitandikisa Mbujeri haba matamaga gengede Mkisanda bachoko kwenge redagara Narumu ganga kwa tabula mungkanamu Chagulio na yado kukurwa lupia Soteli alienza kukotokira kwa mune So kufoka mukarambu gundi ansinze Kwe kwa choko mpiko kuzijagara kwe kumala ebiseera by'okukwowulira nga bana abasokolera zimagu gy'obusomyo. Tonga tuomerwe ebyendya engeri ezenjawula abateefu n'abalufu. Nze nabikuta nkyalina mu ssomero kyenva nsaasira akaddiye n'omululu. Mwe mulina beeyisa nnyaba engeri etanyuma ng'obulyaza amaanyi ekkubo lyanfuna ye. Yakifuula n'akitongola agaba emigabo n'ajonyesa abamukira ne basinga. Soba omubuuza bye baamutuma ku by'oku nsi mwawukana yanjala engalo obugalo. Beboobosanga nno ku ndiri emulago nga bambanje zirika endagaano empya. Mukama akummanga ebintu ebirala n'akufisiriza kintu mmizi mwoyo. N'omanya ne wookoma ku by'olabako bye weekoledde ne bye weekangirawo otudde. Ate era mwewale nnyo n'emimwa emyangu ejanguyirwa ekyalabiddwa n'ekitali. Naddala bulugojamye bunnyanja leeyidde ntemera ku lwajjo obwalemu edda n'ebyensi. Bannange by'okugwira nabisaana bato n'ekimbimbya ate okufunguka obubugo olw'obuntuntu ng'obusente n'ebyendya. Mungu nnyima ebiralo nfisize emmizi mwoyo. Nagawumbidde kwavubuse yonna ne kuba kadde nnyo kono obutenyo gotole tugase wamu. Naawe bw'otyo bw'osula okupaakupanya nga gy'obiva ne gy'obiraza waakulemye. Bwe kityo nno kwalinawo n'atalina ensibu ekyakankuka tewali agyewogoma. Kale weekubirizanga nnyo mu kujjukira mukadde akazibu ani yakukwatirako. Kabe mukazi nga yasse okuguma mu bizibu tasaana kwerabira ensesekera engeza. Omwo mwe mulina b'empisa zimafunyo olina ayatulanga yeebwatatya swala. Be bagwa n'eddalwa eyo ku mikolo olw'ebyendya ng'avudde ku kulya nga ye talyawemula. Ku nsonga eyo ewafa akazaala bulwa obulwa busobozi bw'okubyetuusaako. Nziringana abalimisa ebituusiddwa engeri y'eggonjo nga ye yeezira ekisibo. Nga gwe ddala wafa ku by'okuswalukuka bye bimpeme mpeme ebyo naawe by'owulira ebiwema mpaka ne ku nsigo gye kyandisize kwe kwefuumuula okwo ng'essolo eggumba. Ebintu by'ensi bibuze ngerageranya era okusinga byagala kwekenneenya. Emize egisinga tegifaanana bannyini gyo mwegendereze ennyama liba ebiriga emisege. Mwesonyiwenga ennyombo nga mukyali ebuziba enziza y'emisango ekiwukanyisa ennamula. Kuba si misango gye gitwejjerezesa wano musazi gwe tutende obukambwe ennyo. Kyekyo ekiiso kya mbuzi kirekerera eyasse ne kikanulira obukodyo bw'abaaga. Bwetyo n'enkejje ey'omutemwetenda luti nga ne ku mmese ka masusoso ye yatize. Nze Kafeero Pawulo abaagaliza eddembe erirugaba nnyini byonna atalundira mpeera atayise enneema ne kubakoda agemula. Ye ngenda naye mala kwewawamu anaagira mu ntudde wano wammanju tweweemu bino byansi byakuleka. Kale tofaayo sembera totyangugula mbalinze yaabe kikamirembe mubi anaagira mu ntudde wano wammanju twewe mu bino byansi byakuleka kale tofaayo sembera totyangukula mbalinze yabekika mirembe mubi.